Efserokê giştiyê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Sezai Temelî bo tevlihin bername bibe hate bajarê Wanê. Temelî di salona Beyaz Sarayê da li gel nûnerên civakên sivîl re hate bahev. Hefserokê HDP Temelî di axiftina xwe da balkişan ser rewşa aboriya Tirkiyê û bilêv kir ku budceya Tirkiyê ji bo politîkan şer tê veqetandin. Van rojan budceya giştiya Tirkiyê di meclisê da hate pijrandin. Li vê budceyê da nêzî 206 hezar lîre ji bo politîkayên ewlekariyê û yên şer hate veqetandin. Pizgirêka herî mezin ya rûnişvanan xizanî ye. Lê ev budce ji bo şer bikar tînin. Ev hükümet tine dikare xwe bi şer bide jiyandin. Di berdevamiyê da hefserok temelî paraz ku heta ev hükümet ji desthilatê neyê xistin pizgirêkên Tirkiyê çareser nabin. Her roj bi sedema xîzaniyê mirov neçar dimînin û bi siyanûrê xwe dikujin. Gelo ev mirov çima dawî li jiyana xwe tînin. Hemû dahotiyên gel hatine xizkirin. Tevî vê li aliyên din jî zulm bi ser civakê tê ferskirin. Ev pizgirêka me ya hemûyan e. Heta ev hükümet ji desthilatiyê neyê xistin, ev pizgirêk çareser nabin. Piştî ev hükümet ji ser kar çû vê çaxê em ê bikarin qala pizgirêkan bikin. Ji ber vê jî me banga hilbijartina zû kir. Êdî dema rizgarbûna ji hişmendiya kapitalîst hatiye. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.